Da, potpuno jasno. Krizni štab hoće da vam ponovim sve te direktive i upute koje su poslije preuzimanja vlasti saopštene građanima Prijedorske opštine. Prvo, uvodi se policijski sat. Drugo, pod kontrolu se stavljaju svi mediji, radio Prijedor i Kozarski vjesnik. Treće, objavljuje se opšta mobilizacija srpskog stanovništva. Četvrto, svi nesrbi moraju da predaju oružje u kasarnu na Urijama. Oni koji u komovima budu dolazili, dovozili to oružje, moraju na svoje vozila staviti bijele zastave. Peto, do 20. maja se moraju obustaviti svi poslovi, znači sve radne organizacije trebaju prestati sa radom, radnici da se puste na kolektivne godišnje odmore, sve škole i sve vrtići do 20. maja moraju prestati sa radom i svakom iole jasnom stanovniku Prijedora je znalo šta se sprema.
Da li je rat doprineo tome da su i kriminalci našli pogodno tlo da pljačkaju, da otimaju?
Pa kriminalci sa područja Prijedora, a ja ih znam jako mnogo jer sam preko 20 godina radio u službi bezbjednosti, su se odmah uključili u te jedinice srpske vojske. Oni su išli ratovati u zapadnu Slavoniju, ali ne iz nekih ideoloških razloga. Išli su da pljačkaju i da mobilizacijom u te jedinice dobiju oružje i sa onda po povratku u mjesta gdje su boravili su s tim oružjem činili zla. I opet pljačke. Jedna od najpoznatijih jedinica koja je bila u sastavu 43. brigade i kasnije 5. kozarske su bila jedinica po nazivom Suha rebra. To su bili kriminalci područja Bosanskog Novog koji su bili mobilisani u vojsku Republike Srpske.